Palīdzība Ukrainai, es pieļauju, ka tā bija tāda šogad jūsu vadītā fonda viens no pamatdarbiem, prioritāte, tā var teikt.
Nu, tas nāca klāt mūsu ikdienas darbiem, un, protams, ka Ukrainas jautājums gan šeit Latvijā palīdzība kara bēgļiem Ukrainā, gan palīdzība Ukrainā Ukraiņiem, gan aizsardzībā, gan medicīnā, gan humānā palīdzībā ir centrālais jautājums, jo, lai kā mums liktos, ka mums šeit ir grūti, tomēr paskatoties, kā gan Ukraiņi šeit, gan tur jūtas un kāds viņu nodrošinājums, mēs saprotam, ka tā ir pašlaik mūsu labdarības prioritāte.
Tāds likumsakarīgs lēmums arī, ka ziedot LV ir Ukrainas bērnu atbalstam.
Protams, arī dot 5 tēmā. Katru gadu dot 5 izvēlās tēmu, kas ir nu, aktuāla, kuru vajadzētu risināt un kur varbūt reizēm aizmirst. Un mēs skatāmies, ka ir kara 9. mēnesis un liela daļa sabiedrības, kas ir pilnīgi normāli, jau kara uztver kā jauno normālo, mēs vairs ziņās tik ļoti nesakojam, ejam savās gaitās. Tas ir nu, no tādas izdzīvošanas viedokļa katram individam pareizi, bet no tā, ka mums cilvēcīgi tomēr jāpalīdz joprojām cilvēkiem, kuriem ir uzbrukuski agresīva kaimiņu valsts Krievija, un tieši tāpēc Ziemassvētkos mēs aicinām atcerēties, un ne tikai atcerēties, bet palīdzēt pašiem vājākajiem, kas karā vienmēr visvairāk cieši bērni. Un cieši tāpēc, ka viņiem tiek nozagta pirmām kārtām bērniem.
Jūs jūtat, ka tā sabiedrības interese iesaiste nu, kar 9. mēnesī ir gājusi leju?
Es neteiktu, ka gājusi leju, bet viņa ir palikusi tāda, nu, ka karš ir pašsaprotama lieta. Un ko mēs redzam, ka mums varbūt ir vairāk jārunā par to, kā jūtās tieši bērniņi, bērni, pusaudži, kuru tētis karo vai ir gājis bojā, kuri ir atbraukuši pie mums, jo mums liekas, ka viņi te viegli iedzīvotās, bet tā nebūtu nav. Ģimenēm, kuras kara dēļ atbēgušas uz Latviju, ļoti daudz izaicinājumu. Un pirmkārtām tie mājokļi izaicinājumi, tā ir pabarot bērnus, apģērbt un skolot. Un, tādā, nu, lielās līnijās mēs esam izdarījuši kā valsts visu, jā, mēs esam uzņēmuši tos cilvēkus. Bet ģimenes, kas atbraukuši uz Latviju no kara, tās ir nepilnās ģimenes. Un mēs arī zinām, ka Latvijas nepilnām ģimenēm, mammām vai tētiem, kas audzina, ir ļoti grūti. Tās ir riska ģimenes, viņiem ir grūti nodrošināt savus bērnus. Un Ukraiņu ģimenēm tas ir tikai grūti, jo ja nav jau nekāda, nu, ir atbraukts ar vienu koferīti vai vienu mugursomu. Un bērni ir šī gada tēma no tā viedokļa, lai mēs palīdzētu viņiem šeit uz vietas Latvijā atrastos, atrodoties kaut nedaudz salabot bērnību, lai tad, kad viņi izaug lieli, viņiem būtu kāda laba atmiņa arī no kara laika. Un to mēs varam sagādāt kaut vai ar vienu sirsnīgu dāvanu. Tas bērns jutīsies īpaši, ka viņam kāds ir uzdāvinājis tādā, to, ko viņš varbūt tieši ir vēlējies.
Kur no tāda praktiskā viedokļa, tad aizies klausītājs saziedot tā nauda, kur jūs redzat, kas ir tās pamat vajadzības, nu gan jau, ka ne dāvanas vai ne?
Jā, nu dāvanas, protams, klausītāji arī gatavo paši un es uz mūsu biroju, bet tātad dot 5 maratona, tāda pamata ideja ir, noziedojot 5 eiro, jūs varat izvēlēties ēterā, lai dot 5, nu, nospēlē jūs iemīļoto dziesmu, savukārt viss šie 5 eiro aiziet tieši Ukrainas kara bēgļu bērniem Latvijā un trijās virzienos. Tas ir gan izglītības jautājumu risināšanai, veselības jautājumu risināšanai un sociālai palīdzībai. Un dot 5 mājaslapā, kur ir arī ukraiņu valodā, ļoti viegla pieteikuma anketa, kur ukraiņu mammas un tēti vai vecmāmiņas piesaka savas vajadzības. Nu, jau mēs esam saņēmuši tu 50 palīdzības lūgumus. Katrs tiek izskatīts individuāli un risināts individuāli. Ja tas ir, ja tā ir nepieciešams dators, lai attālināt cītos, tā ir viens jautājums. Ja ir vajadzīgs, piemēram, kādas medicīniskas lietas vai zāļu apmaksa, kas nav valsts apmaksātājs, tad tā arī ir palīdzība. Ja tā ir vajadzīga sociāla palīdzība, piemēram, nav gulta, kur gulēt, tad tā ir atkal tāda palīdzība. Nu, tad individuāla palīdzība.
Es mēs šobrīd 50, es pieļauju, ka būs akcijas laikā arī vairāk šie pieprasījumi, bet ko jūs no šiem 50 secināt, kas ir tās pamatvajadzības? Tie ir tie datori, gultas vai pamatvajadzības ēdienas zobu birste?
Diemžēl tās ir pamatvajadzības, tā ir sarunās ar ģimenēm, mēs viņi, protams, prasa to nepieciešamo, ko mēs esam sapratuši, ka svaigs un silts ēdiens ir viena no lietām, kas ir tāda nu, ļoti liels izaicinājums nodrošināt ziemas drēbes, īpaši apavi, Mēs zinām, ka Ukrainā vidējā alga ir daudz zemāka, 200 vai 300 eiro, un šeit viņiem liekas neadekvāti viss dārgs. Viņi nesaprot, kā viena smalkmaizīte vai mazāk eiro. Nu, tīri tāds šoks. Un tas ir, lai tēt, augstajos laika apstākļos, īpaši tie, kas ir atbēguši no siltākiem reģioniem. Viņiem, jā, arī viņi būtu paņēmuši līdz, viņiem nav tik silta apģērba. Tātad pārtika siltais apģērbs, bet ļoti, ļoti liela tāda vajadzība ir pēc planšetēm vai datortehnikas, jo ir ģimenes, kur ir 3-4 bērni, kas mācās attālināt Ukrainā, un viņi mācās no viena vai diviem telefoniem, un skaidrs, ka tā nav izglītības kvalitāte, un mēs arī skatāmies to, ka mēs varētu šiem bērniem iedot šeit ar izglītību pamatus, ja viņš mācās, mums arī ir tādi jaunieši, kas mācās augstskolā Ukrainā, nu, ja viņš izmācīsies par arhitektu un aizbrauks atpakaļ, celt atpakaļ Ukraina, mēs būsim pielikuši savu roku.
Jā. Cik daudz no tās saziņotās naudas nonāk tieši palīdzībai un cik aiziet varbūt administratīvos izdevumos, nodokļos, fonda darbības uzturēšanā?
Visi 100% nonāk mērķim, tā tas ir bijis visus 8 gadus, arī 9. gadā, un ziedot tieši tā arī strādā. Ja jūs noziedosiet 5 eiro vai 10 vai 100 vai ir uzņēmumi, kas ziedo 10 tūkstoši, viss aiziet tieši Ukraiņu bērniem.
Un administratīvos izdevumus?
Administratīvos izdevumus, protams, mums ir. Mums arī ir siltums un dārgā elektrība. To mums sedz atbalstītāji, kā piemēram Boris un Ināras, Tetereo fonds un citi, kas tieši palīdz tam, lai fonda grāmatvedība strādātu. Nu, tas ir nodalīts. Bet iedzīvotāji un uzņēmumu ziedojumu mērķim vienmēr aiziet 100% tam, kam jūs esat pats novēlējis.
Paldies jums par sarunu, laidīšu jūs ieslēgt mūsu DJs stīkla studijā Doma laukumā, lai viņi var sākt labdarības akciju dod 5. Paldies, ka atnācāt pie mums arī šorīt Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.